Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մայիսի 3-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Ստեփանակերտում կայացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյան Բակո Սահակյան հանդիպումը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը պատասխանում է առաջնագծում ադրբեջանական զինստորաբաժանումների աննախադեպ կուտակումների մասին հարցերին։ Ղարաբաղյան հակամարտության սրմամբ պայմանավորված ինչ զարգացումներ են սպասվում առաջիկայում, փորձագետների գնահատականները։ Սիրիայում ռազմական գործողությունները չեն դադարում, Հալեպը հրետակոծվում է գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով։ Սպասվում է, որ վաղը Եվրահանձնաժողովը Թուրքիայի քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին որոշում կկայացնի։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի կառավարության մայիսի 5-ի նիստի օրակարգում ընդգրկված է ազգային ժողովի պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանի եւ Հրանտ Բագրատյանի օրենսդրական նախաձեռնությունը Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրինագիծը։ Այսօր Ստեփանակերտում կայացել են Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումը։ Առանձնազրույցը տևել է մոտավորապես 1 ժամ։ Հանդիպումից հետո պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի հարցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել է, թե զրուցել են այսօր մեզ հուզող բոլոր հարցերի շուրջ, ըստ նրա իշխանությունները հանգիստ զուսպ անում են այն, ինչ պահանջում է այսօրվա իրավիճակը։ Լուրի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյան այսօրվա ասուլիսում պատասխանելով ազատության հարցին ասել է, որ ադրբեջանական զինուժը այս պահին մեծ թվով զորք է կուտակել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին, ավելի շատ, քան ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Նա նաև հայտնել է, որ այս պահին հանրապետությունում զորահավաք չկա, բայց տարածքային զինկոմիսարիատները հաշվառում են կատարում։ Երեկ կայացած հեռախոսազրույցում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի հարգործնախարար Սերգեյ Լավրովը խոսել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի միջև հանգստության վերականգնման ջանքերը շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Նույն օրը ճեպազրույցում հայտնել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քերբին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ժամանում է Պրահա մասնակցելու Վիշեհրադյան քարավիակի արտգործնախարարների ավանդական հանդիպանը, որին այս անգամ մասնակցում են նաև Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարները։ Հայաստանի հատուկ հնչական ծառայությունը հետքի հրապարակման հիման վրա քրեական գործ է հարուցել պաշտոնատար անձի կողմից ձեռնարկատիրական գործնեությանը ապօրինի մասնակցելու հոդվածով։ Հիշեցնեմ, հետքի հրապարակումը վերաբերում էր օֆշորային գոտում պանամական փաստաթղթերին, որտեղ հիշատակվում էր նաև Հայաստանի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության այժմ արդեն նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանի անունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետաքննող լրագրող Ադրբեջանում բանտարկված Խադիջա Իսմայլովային այսօր ՄԱԿ-ի կողմից մրցանակ կշնորհվի դժվար հանգամանքներում մամուլի ազատության նշանակալից ավանդի համար։ Իսպանիայի դատարանը միջազգային հետախուզում է հայտարարել ռուսական երկու հանցախմբերի անդամների նկատմամբ, որոնց թվում կան նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ սերտ կապեր ունեցող քաղաքական գործիչներ և նախկին պաշտոնյաններ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արդեն հաղորդվեց, որ այսօր առավոտյան Ստեփանակերտում կայացել է առաջին նախագահ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպումը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ Հայաստանի առաջին նախագահ Ստեփանակերտում հանդիպել է նաև ԼՂ ազգային ժողովի նախագահի վարչապետի պաշտպանության բանակի ղեկավարության հետ։ Բակո Սահակյանի հետ առանձնազրույցից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկա գտնվել ճեպազրույցին։
Ճիշտ կեսօրին այստեղ Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նստավայրում ավարտվեց նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպումը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Հանդիպումը տևեց մոտ 1 ժամ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հանդիպանը քննարկվել են ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ինչպես նաև Բակո Սահակյանը իր գոհունակությունն է հայտնել այն միասնականությամբ, որ դրսևորեցին Հայաստանի քաղաքական ուժերը, թե ինչ են խոսել հանդիպմանը, փորձեցինք հանդիպումից հետո ճշտել Հայաստանի առաջին նախագահից, ահա թե ինչ ասաց նա։
Գիտեք, այսօրվա մեզ հուզող բոլոր հարցերը, բնականաբար, այդ հարցերի շուրջ էին մեր խոսակցությունները։ Գիտեք նաև, և Հայաստանի, և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների մտահոգությունները, հաստատակամությունը, վստահությունը, այնպես որ ես կարծում եմ, իշխանությունները հանգիստ, զուսպ անում են այն, ինչ պահանջում է այսօրվա իրավիճակը։
Մենք նաև զրուցեցինք Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ, այժմ տեսնենք, թե նա ինչ հավելյալ տեղեկություններ հայտնեց այս հանդիպումների վերաբերյալ։
Տեք տարբեր խնդիրներ են քննարկվել, իհարկե առանձնակի, այսպես շեշտադրում է եղել վերջի այս զարգացումներին, հատկապես ապրիլի 2-ից 5-ը այս պատերազմական պատերազմի ընթացքին և դրա հետևանքներին։ Եվ նախագահ Սահակյանը կարևորել է մեր համախմբվածությունը, ընդգծելով, որ հենց այս հայրենիքի համախմբվածությունը, Հայաստան-Արցախ Սփյուռք Երամիասնությունը հանդիսանում է մեր բոլոր այսպես հաղթանակների հիմքը, և արժևորել է այս գործընթացում բոլոր քաղաքական ուժերի և քաղաքական գործիչների այսպես ներդրումը և ողջունել նրանց հարենանվեր պահվածքը։
Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչ ասաց։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնպես իհարկե այս ամենով ինքը մտահոգված էր, և ինչքան ես գիտեմ, նա հանդիպումներ է ունեցել նաև ազգային ժողովի նախագահի, վարչապետի, բանակի, բարձրագույն հրամանակազմի հետ, այսինքն քննարկել է ինչպես, ասենք, նախկին նախագահ, ինչպես քաղաքացի այն հարցերը, որոնք ուզում են հիմա բոլորիս։ Բանակի հետ ավելի այսպես շեշտադրումը եղել է հենց զինված ուժերի, այսպես մարտունակության, ընդհանրապես զինված ուժերի, այսպես բանակի հետ կապված խնդիրներին, շուրջ գործադիր իշխանության, վարչապետի հետ հիմնականում տնտեսական խնդիրները, և այսպես ազգային ժողովին էլ բնական է քաղաքական, և ինչ որ նաև, ասենք, այն գործընթացները, այն դերակատարությունը, որը պետք է ունենա նաև խորհրդարանը, ընդհանրապես հասարակության կյանքում և այս ճգնաժամային իրավիճակում։
Ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում Հայաստանի առաջին նախագահ, ով գիտեք, տեղյակ եք, Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ քննադատական մոտեցում ունի, բայց այս դժվար օրերին այցելեց Արցախ, ինչ է նշանակում իր այս այցը։
Գիտեք, ես այսպիսի կարծիք ունեմ, որ տարբեր քաղաքական գործիչներ, տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ բնական է, որ ունենում են այսպես տարբեր կարծիքներ այս կամ այն խնդրի շուրջ, բայց կան համազգային խնդիրներ, որոնք ինձ թվում է բոլորն էլ պետք է ունենան այսպես միատեսակ մոտեցում։ Ինձ համար օրինակ կա այսպիսի մի քանի կարևոր հարց, 3 կարևոր հարց, որը հայության առջև ծառացած է, և որտեղ մենք բոլորս պետք է միասնական լինենք։ Դա Արցախյան հիմնախնդիրն է, դա ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն է, և դա Սևանալիճի փրկության հարցն է։ Այսինքն այս 3 հարցը չպետք է ունենան որևէ քաղաքական, որևէ այսպես, չգիտեմ, սուբյեկտիվ տարբերություններ, կարծիքների, մենք պետք է լինենք այսպես համախմբված, որպեսզի բոլոր 3 այս ուղություններով էլ հասնենք մեր նպատակներին և հաջողություններ գրանցենք։
Հիշեցնենք, որ 3 օրվա երկրորդ կեսին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այցելեց Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ 3 Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Բաբկեն Արարքսյանը մի շարք հանդիպումներ են ունեցել, մասնավորապես հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահի հետ, վարչապետի հետ, բանակի ղեկավարության հետ, այդ հանդիպումների հետ կապված այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք նաև, որ ավելի վաղ ապրիլի 9-ին Հայաստանի առաջին նախագահ հանդիպել էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այս հանդիպումներից հետո, Ստեփանակերտում կայացած հանդիպումներից հետո, կեսօրից քիչ անց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերադարձավ Երևան։
Այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանի մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում նա որոշ պարզաբանումներ է ներկայացրել առաջնագծում ադրբեջանական զինստորաբաժանումների կուտակումների առնչությամբ։ Հովանեսյանը պատասխանել է նաև վերջին շրջանում սուր հրատապություն ձեռք բերած հանրությանը հուզող մի շարք այլ հարցերի։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Ղարաբաղյան շփման գծում այժմ հակառակորդի կուտակած զորքերի թիվը ավելի մեծ է, քան ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը։
Իրավիճակին նախորդին նման չի, բավականին ավելի մեծ զորախմբերի շարժի մասին է խոսքը։ Հետախուզությունը ամեն ինչ տեսնում լսում է, եթե չլներ համապատասխան հայտարարություններ չէին լինի, և հետո ձեզ մի բան էլ, չէ, ինչքան է, ինչը չեմ կարող ասել, օբյեկտիվ պատճառներով չեմ կարող ասել։
Արծրուն Հովանեսյանը վստահեցրեց, որ հայկական զինված ուժերի հետախուզությունը ուշադիր հետևում է ադրբեջանի զորքերի տեղաշարժին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո հետախուզության հասցեին քննադատություններ էին հնչում։ Մինչդեռ պաշտոնյայի խոսքով այդ օրերին բազմաթիվ դրվագներ են եղել, երբ հետախուզության լավ աշխատանքի շնորհիվ հակառակորդի շատ գործողություններ կասեցվել են։ Այս պահին էլ նրա փոխանցմամբ Ղարաբաղյան առաջնագծում ուժեղացված հսկողություն է իրականացվում, բանակին օգնում են նաև կամավորականները։
Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները համապատասխան աստիճանի են բերվել, և հետևաբար այս պահին անակնկալության գործոնը ավելի է նվազել։ Ինչ մնում է կոնկրետ այն ժամանակ, ինչպես եղավ և այլն, կան ռազմական խորամանկության հնարքներ, երկարաժամկետ ընտելացնել ինչ-որ իրավիճակի, փորձել խուսանավել, փորձել շեղել ուշադրություն և այլն։ Իհարկե այն ժամանակ շուրջ տարի ու կես է տևել այդ, այսպես ասած, խորամանկության քայլերի դրսևորումը, իսկ հիմա ըստ էության կարճ ժամանակ է, և զորքերը լիովին պատրաստ են։
Արծրուն Հովանեսյանի խոսքով այս պահին Հայաստանում զորահավաք չկա, բայց տարածքային զինկոմիսարիատները հաշվառում են կատարում։ Անդրադարձավ նաև 80-ականների զենքի մասին նախագահի աղմկոտ հայտարարությանը, ասաց, որ աշխարհի ամենալավ զենքերը հենց 80-ականների զենքերն են։ Եղած զենքով ըստ Հովանեսյանի հնարավոր է պայքարել նաև անօթաչու թռչող սարքերի դեմ։
Երբ որ ամբողջ աշխարհում այս միջոցների դեմ պայքարի համար լավագույն փորձագետները, լավագույն պետությունները, որոնք 100-ամյա ռազմական ավանդույթներ ունեն, փորձում են գտնել միջոց, մենք էլ ենք փորձում, ու ինչպես ցույց տվեց փորձը, 14 հատ խոցեցինք։ Նշանակում է, գիտենք ձևերը, գիտենք մեթոդները, ու ամեն ինչ չենք կարող բացել ուղղակի։
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ զինված ուժերում նաև ժամանակակից զենքեր կան, վստահեցրեց, որ զենքի համալրման գործընթացը անընդհատ շարունակվում է։
Մեր զինանոցում կան զենքեր, անգամ աշխարհի ամենաամեն առաջատարածությունների համար, որոնք շատ լավն են ու կարևոր են, ու շատերաբար անգամ երազելի զենքեր են։ Բայց դրանով հանդերձ նաև կա առանձին աշխատանք ձեր նշած վարկի մասով, այսինքն վարկի սահմաններում ևս մատակարվում են այլ զենքեր, ընդ որում այդ զենքը չի, այլ զինատեսակներ են։
Այսօր սահմանին կրակոցներ կրկին հնչել են։ Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ շփման գծում Ադրբեջանը կիրառել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ և 82 մմ-անոց ականանետեր։ Ղարաբաղի զինված ուժերը վստահեցնում են, որ տիրապետում են իրադրությանը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան վերլուծաբանները շարունակում են դիտարկել և վերլուծել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի սրմամբ պայմանավորված գործընթացները։ Ինչ զարգացումներ են սպասվում առաջիկայում, արդյոք դիմակայությունը կարող է վերածվել լայնածավալ ռազմական բախումների, ինչ ճակատագիր է սպասվում բանակցային գործընթացին։ Փորձագետների հետ զրույցներում այս հարցերի պատասխաններն է փորձել ճշտել Արտակ Համբարձումյանը։
Ղարաբաղի հետ սահմանին ադրբեջանական մեծածավալ ուժերի կենտրոնացման վերաբերյալ լուրերի ֆոնին հայաստանյան փորձագետները կարծում են, որ առաջիկայում ռազմական նոր գործողությունների սկսման հավանականություն կա։ Ըստ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի, ապրիլյան պատերազմը Ադրբեջանը հաղթանակ է համարում, և դրանով ոգևորված առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին կարող է ստատուս քվոն խախտելու նոր փորձ անել.
In a general sense, there's nothing stopping Azerbaijan and no one stopping Azerbaijan.
Ընդհանուր առմամբ չկա ոչինչ և ոչ ոք, որ թույլ չտա Ադրբեջանին ձեռնարկել ռազմական նոր գործողության փորձ։ Զսպող ոչինչ չկա։ Ավելին, Ադրբեջանի հարձակումն արդեն ավելի շատ երբի հարց է, քան եթեի, քանի որ Ադրբեջանը վերջին հարցակումը հաղթանակ է գնահատում։ 21 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ադրբեջանը կարողացել է գոնե ժամանակավորապես գրավել եւ պահել տարածք։ Այդուհանդերձ փորձագետի կարծիքով նոր հարձակումը չի լինի նույն ուժգնության, ինչ ապրիլի 2-ին էր։ Ադրբեջանական ուժերն այնքան պատրաստված չեն եւ դեռ բավարար վերազինված չեն, որպեսզի սկսեն այդպիսի լուրջ հարձակում։ Այդուհանդերձ մենք պետք է սպասենք հարձակում շփման գծի հյուսիսային եւ հարավային հատվածներում, առավելապես կենտրոնացած վնասներ պատճառելու եւ ցավոք սրտի խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելու, բայց պակաս ինտենսիվ եւ պակաս կոորդինացված քան ապրիլի 2-ին։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի պնդմամբ Ադրբեջանին ոգևորում է նաեւ միջազգային հանրության ոչ միանշանակ արձագանքը, ինչպես նաեւ այն փաստը, որ Հայաստանն իր որոշումներում ինքնուրույն չէ։
Եթե որ մենք սկսեցինք հակահարված տալ, մեր բանակը սկսեց շարժվել, անսպասելիորեն ամսի 5-ին կանգնեց, դա նշանակում է, որ իրենք հասկանում են, որ ինչ-որ մեկը կա, որը կարող է ասել առաջ մի գնա, ու դա կարող է դառնալ իրենց համար, գիտեք, այդ ստիմուլը շարունակել այդ պատերազմական գործողությունները։
Քաղաքագետը վստահ է, այս պահին ադրբեջանական նոր ավելի լայնածավալ հարձակումը կարելի է զսպել միայն հայաստանյան եւ ղարաբաղյան բանակների մարտունակության բարձրացմամբ, ինչպես նաեւ երկրում իրականացվող փոփոխություններով ու իրավիճակին առավել համարժեք պատասխաններով։
Ադրբեջանցիք վերջնագրերով են խոսում, սպասում են մենակ մի բան։ Դուք սկսես ինչ որ զիջումների գնալ, թե ոչ, ու քանի որ մենք չենք գնա զիջումների, պարզա իրենք նորից կհարցակվեն։ Զսպիչ մեխանիզմ մենակ մեկն է, եթե մենք այդ սխալներից եզրակացություն անենք, եթե մենք ներսում սկսենք առակ փոփոխություններ, որ իրենք զգան այդ փոփոխությունները, տարբեր նաև տնտեսական ոլորտում, նոր զենքեր, զինամթերքներ ավելացնես, իրենք կիմանան բավական առակ, որ դու ուժեղացնում ես քո դիրքերը։
Փորձագետներն այս պահին բանակցային ճանապարհով խնդրի լուծում չեն տեսնում, ըստ Ռիչարդ Կիրակոսյանի, միջազգային հանրության կողմից տարվող նախկին մարտավարությունն այլևս չի աշխատում։
The real danger for Armenia.
Հայաստանի համար իրական վտանգը անպայմանորեն Ադրբեջանի հարձակումը չէ, այլ թերևս Մինսկի խմբում Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի ոչ բավարար ներգրավվածությունն ու Ռուսաստանի դավաճանությունը
Հայաստանի։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը նշում է, որ այսօր Հայաստանը պետք է նախաձեռնող դառնա թե ռազմական առումով, թե միջազգային հարթակներում։ Նա որպես օրինակ նշում է, հիմա հայկական կողմը ստիպված արդարանում է մակում, քանի որ Ադրբեջանն է առաջինը դիմել գլխավոր ասամբլեային, մեղադրելով Հայաստանին զինադադարը խախտելու մեջ։
Եթե դու նախաձեռնությամբ չես հանդես գալիս, անընդհատ մենակ պատասխանում ես, աշխարհում դու չես կարող ձեռք բերել, ես կասեի այդպես, աշխարհի համար բացահայտել ճշմարտություն։ Անընդհատ մենք երևույթների հետևից, հենց դրա պատճառով է, որ պաշտոնական մակարդակով արձագանքները այդ երկրորդ պատերազմի քարորիա, ես բաց ցես ասեմ, շատ մեզ համար անբարենպաստ է։ Ես հիմա արտգործ նախարարության հայտարարությունները կարդում եմ, ամեն ինչ ճիշտ է, բայց կներեք, 3 շաբաթից ավել ժամանակ անցավ, նոր այդ ճիշտ քայլերը արվում են։ Ուրեմն պետական ինստիտուտները պետք է ադեկվատ լինեն։ Ադեկվատությունը այսօր կախված է ոչ միայն խելոք մտքերի հետ, կախված է նաև ժամանակին ասելու հետ։
Փորձագետները հավանական չհամարեցին Ղարաբաղի ադրբեջանական նոր լարվածության դեպքում Թուրքիայի հնարավոր ուղիղ միջամտությունը, հաշվի առնելով Հայաստանի սահմաներում ռուսական զորքերի առկայությունն ու Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի իշխանություններն օրերս կազմակերպել են օտարերկրյա մի շարք լրատվական գործակալությունների լրագրողների այցը հակամարտության գոտուն սահմանակից շրջաններ, բնականաբար դա նախ և առաջ քարոշչական բնույթ է կրել, և այն կազմակերպող ադրբեջանական կողմն ամեն ինչ արել է օտարերկրացի դիտորդին համոզելու համար, թե իբր ինչ դաժան է հակառակորդը։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
BBC-ի թղթակից Թոմ Բարիջը ընդգծում է, որ այցելել է ռազմաճակատի միայն ադրբեջանական հատվածը, Ադրբեջանը հավաստիացնում է, որ այս տարածքները գրավել են հայերը և Հայաստանն է պատերազմող կողմը։ Բարիջը նշում է, որ ապրիլյան բախումների մեկնարկից ի վեր BBC-ն առաջին անգամ է ստացել ռազմաճակատի ադրբեջանական հատված հասնելու հնարավորություն և հիշեցնում, որ ապրիլի սկզբին BBC-ի թղթակիցներին ընձեռվել է Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի մյուս հատված այցելելու հնարավորությունը։ Բարիջի խոսքով այս կազմակերպած ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչները լրագրողներին տարել են մի քանի գյուղ և երկու հոսպիտալ։ Նրանք տեսել են այրվող, ավերված տներ վիրավորներին և զոհվածների սակավոր ազգականներին։ Գամբար Մուստաֆաևը արտասահմանցի լրագրողներին ցույց է տվել իր զոհված եղբորդ ֆամիլի լուսանկարը և ասել, թե եղբայրը նահատակ է, զոհվել է հանուն հայրենիքի, ես էլ պատրաստ եմ զոհվել, ասել է Մուստաֆաևը։ BBC-ի լրագրողի խոսքերով նույնիսկ ամենահասարակ ումների ընթացքում ակնհայտ է դառնում, թե որքան խորն է եւ մեծ հայերի նկատմամբ տեղացիների թշնամանքը։ Ըստ Բարիջի, Լեռնային Ղարաբաղի հայերը համոզված են, որ պայքարում են իրենց ինքնորոշման համար։ Ռազմաճակատի ադրբեջանական հատվածում մարդիկ համոզված են, որ մեջբերում է մեծ կռիվը, անխուսափելի է մեջբերման վերջը։ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարության պաշտոնյա Հիքմատ Հաջիևը դրսից ժամանած լրագրողներին ասել է, թե միջազգային հանրությունը սատարում է Ադրբեջանին եւ որպես ապացույց հիշատակել Մակյան վտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևերը։ BBC-ի թղթակիցը նշում է, որ այս կոնֆլիկտի ընթացքում ընդհանուր հաշվով զոհվել է 20-ից 30 հազար մարդ և որ երկու կողմերն էլ խախտել են մարդու իրավունքները։ Նրա մյուս զրուցակիցը լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովն է, ով ասել է, թե զարմացած է, որ հրադադարը տևել է ավելի քան 20 տարի։ Միրկադիրովը այն 16 մարդկանցից էր, ովքեր իրավապաշտպան կառույցների գնահատմամբ քաղբանտարկյալներ էին։ Նրան ազատել են այս տարվա մարտին։ 2003-4 թվականներից սկսած Ադրբեջանը մոտ 3 միլիարդ դոլար է հատկացրել զինված ուժերին, Հայաստանը 300-ից 400 միլիոն։ Միլիտարիստական հռետորաբանությունը հիմա Ադրբեջանում շատ ընդունված է, հանրությունը հոգնել է ստատուս քվոից։ Ընդդիմությունը ընդունում է տարածքները վերադարձնելու կառավարության ծրագիրը, և եթե դա հաջողվի, դա վարկանիշը բարձրացնելու շատ մեծ խթան կլինի, ասել է Միրկադիրովը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները օտար երկրացի լրագրողներին ներկայացնում են այսպիսի թեզ. Ապրիլյան բախումները նախաձեռնել են հայերը, որոնց համար հարձակումները ունեին կանխարգելիչ նշանակություն և կոչված էին ապահովել տարածքային նոր նվաճումներ ու այդպիսով երաշխավորել գրաված շրջանների անվտանգությունը։ Թոմ Բարիջը նշում է, որ բանակցություններում այսօրվա դրությամբ հիմնական դերակատարը Ռուսաստանն է։ Ադրբեջանի հավատարիմ դաշնակիցը Թուրքիան է, իսկ ռուս-թուրքական հարաբերությունները վատթարացել են անցյալ տարվա նոյեմբերին ռուսական ռազմական օդանավը թուրք-սիրիական սահմանի մոտակայքում ոչնչացնելու միջադեպի հետևանքով։ BBC-ի թղթակիցը այսպես է ավարտում ռեպորտաժը. Քաղաքական կողմնորոշումները աշխարհի ուշադրության կենտրոնից հեռու գտնվող այս տարածաշրջանում նույնքան խճճված են, որքան ներկայացվող պարզաբանումները այն մասին, թե ով է այստեղ կռվում։
Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ակնարկ ամուսնական մի զույգի ճակատագրի մասին։ Ադրբեջանցի ամուսինն ու հայկինն արդեն ավելի քան 5 տասնամյակ է ամուսնացած են։ Թոֆիկ Ալիևն ու Վալյա Թովմասյանն այժմ բնակվում են Ասկերանի շրջանում։ Ազատության հետ զրույցում ամուսիններն ասել են, որ միայն մի բան են ցանկանում՝ խաղաղություն։ Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
52 տարի միասին ապրած ամուսինները տեսախցիկի առաջ ամաչում են գրկախառնվել։ Ադրբեջանցի ամուսինն ու հայկինը երեխաներ չեն ունեցել, բայց հաշտ են ապրել։ Օգնող չունենք, իրար ենք պահում, ասում են։ Թոֆիկ Ալիևը ադրբեջանական Եվլախ քաղաքի մոտ գտնվող մի գյուղում է ծնվել։ Անձնագրում այդպես էլ գրված է՝ ծննդավայրը Ադրբեջան։ Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին նա որոշել է կնոջը մենակ չթողնել։ Այժմ էլ Ասկերանում են բնակվում։ Հիշում է 90-ականներին այգում պահակ էր աշխատում ու զինվորներին միրգ ու բանջարեղ են մատակարարում։
Գրբուն ժամանակը կորտմնալ, դաժի կարխոզում բոստանում ախրանիք մկացալ, կարտոշկայա, ծողանա, եվալի, եվալի, կաղալում բերալում վայնեքի համար, մինչև վեջ են գրվոմա։
Բարեկամները կնոջս միշտ էլ լավ են վերաբերվել, ասում է Թոֆիկ Ալիևն ու հիշում, թե ինչպես հայրն իրեն մի օր տուն չէր թողնում Վալյային հետը չբերելու համար, մինչդեռ կինը թաքնված սպասում էր, թե սկեսրա իրն ինչ կասի։
Ասան դու ճող լկաս, կորտ չունիս, ինչի ճող լկասալ, ես տորնը թակալում հայատում տորնը, իմ հերդ դուսա եկալ հուս, ասում դու պլանչասնում, եկալա տեսալ մինա եսում։ Ama bak kaç mı ora? 8 ora. Atım diyecek atı zor apırlarım ama yedirkine. Hip kibriz ki gez.
Çevirin kezmesem.
Sana yine atım atı. Yektüsü. Saat oğlantını donayım.
Թոֆիկ Ալիևը բարեկամների հետ երկար տարիներ չի խոսել։ Եղբայրն ու քույրերը սահմանից այն կողմ են մնացել։ Չգիտի նաև հայրն ու մայրը ողջ են թե մահացել են։ Մայրենի լեզուն երբեմն հեռուստացույցի էկրանից է միայն լսում։
Demek ki her mara kelime, tahportana kelime, kana kabar senin. Ve tu eşimi kap kapış.
Uzun yere sunutar ya desin çoğum.
Հայաստանում Թոֆիկ Ալիևն իրեն օտար չի զգում. Էստեղ էլ մեռնելու ենք, տեղ չենք գնալու, ասում է կինը Վալյան.
Մեր վաղը ստեղանական, ուրիշ ընտեր կնեմ չկա.
Լող, նորմալն է.
Նորմալն է. Լավ խոսում եք հայերեն,
տեսնում եք. Մուկ-մուկ, էլ պատյանը հայերեն եք խոսում. Գատմի շիլենգատ մի խոսկացում, Ադրբեջանը մի խոսկացում, ամա հին սասալ։
Ամուսինները լարված հետևում են սահմանին տեղի ունեցող իրադարձություններին, ցավում, որ ամեն օր զինվորներ են զոհվում։
Մենա կոնտրոլատ կռևաննանեք մատան, ուրիշ
պետք է։ Այ, յուրան կմ գնան նոպ։
Մեր կնե ջալներ, այս քոյի մեր կը։ Աթոկացի գապրեքին։ Ինչերան, խեկուտոր մը ջալներին։ Տարմ գնը ռխում դու յուրար կավերտա։
Ռուզայն Գիշյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ապրիլի առաջին օրերին տեղի ունեցած լայնածավալ բախումների հետևանքով միայն Շիրակի մարզը 13 զոհ տվեց։ Այսօր Ազատության թղթակիցն այցելել է մարզի Ախուրյան բնակավայր, որտեղ ապրում է ապրիլյան զոհերից լեյտենանտ Աշոտ Շահբազյանի ընտանիքը։ Աշոտի մայրը Սաթենի Կազվանցյանի հետ զրույցում ասել է, որ իր մյուս որդին, Աշոտի եղբայրը ևս ցանկանում է զինվորական դառնալ։ Լսենք Սաթենիկի պատրաստած հաղորդումը։
Տնակում ծնված մեծացած 23-ամյա ավակ լեյտենանտ Աշոտ Շահբազյանը ապրիլի 2-ին Ջաբրայելում ընթացող մարտերի ժամանակ է զոհվել։ Նա 18 անհետ կորած զինծառայողներից մեկն էր, ու մարմինը հայկական կողմին փոխանցվեց 9 օր անց։ Մայրը Լիաննան մի քանի օր շարունակ որդուց տեղեկություն չստանալով արտագնա աշխատանքի մեկնած ամուսնուն կանչում է, որ գա որդուն փնտրի։
Մինչև 10-ը ես իրանից ոչ մի տեղեկություն չունեի։ Ամսու 5-ն էր իրա, ամսու 3-ն էր, զանգեց իրա հորը, ասեց, որ երեխից լուր չկա, ինքնելեն երեխեն չէր լուր, կան ժամանակ լռեր։ Իրա հերը Մոսկվայից եկավ, տուն է չեկավ, գնաց Ջաբրայել, այնտեղից անտած զանգում էր, հարցնում է երեխից լուր չունիս, ինքը միշտ ասում էր, ես լավ լուրով կվերադառնամ։ Չվերադարձավ, ինքն էլ հույս ուներ, որ Աշոտը սպողոց էր, ուղղակի ծանր վիրավոր էր։
Վերջան կամ երբ պետք խոսեմ Աշոտի հետ, հիշում եք։
Ամսու 31-ն էր, ժամը 9-ն էր, իրիկումբա ասեց մամ, ես տա մի քիչ հանգստանա, որ առավոտ շուտ դիրքեր են բարձրանում, հետ եղավ վերջի խոսք։
Լիաննան ասում է, որ Աշոտի զինվորական դառնալուն դեմ չի եղել։ Ավարտել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը, հետո ինքնական որոշել է ծառայության անցնել Ղարաբաղի հյուսիսային սահմաններին, Ջաբրայելում։ Ընդամենը 1 տարի 7 ամիս ծառայեց։ Աշոտի եղբայրը Հունանը ևս ծառայությունն ավարտել է եւ ցանկանում է որպես պայմանագրային զինծառայող աշխատել, չնայած որ որդի են կորցրել, սակայն ծնողները երկրորդ որդու ընտրությանը ևս դեմ չեն։
Չէ, դեմ չենք, մենք ուսում ենք ոլոր լինի իր ուսածով, մենք էլ ենք սիրում այդ գործը, մենք ընտանիքով շատ ենք սիրում, ու երբ իրա եղբայրը ծառայեց ասկերանում, երբ վերադարձավ, ինքը նույնպես ուսում էր, ընտրեց այդ նույն ճանապարհը, թղթերը տվեց պայմանագրային նտումբելու համար։ Իրա այդ նույնը կնդրել, որ իր չի փոխել իրա որոշումը։
Դամ չեք եմ ես դուք։
Չէ, չէ, այդ կապ չունի, որ իմ Աշոտը սնա, մեզ հետ ներկա չի, բայց ես շատ եմ հարգում այդ աշխատանքը, շատ եմ սիրում, եթե ինքն էլ ուզում ընտրի, խնդիր չեմ տեսնում, ես ինքս եմ ուզում այս պայնեղն մեր զինվորների կողքին, ուզում եմ իրանք իմանան, որ իրանք մենակ չեն, ուզում ենք բոլորս իրանց հետ ենք։ Աշոտի տատը Գյուլվարդը միշտ հպարտացել է, որ թորը զինվորական է, հիմա նրա լուսանկարներն է թերթում ու մեկ առ մեկ հիշում։
Սա 4-րդ կուրս էր, աղբերն եկել էր Ասկերանից, իրար հետ հանդիպել են իրանց բնակարանն ու իրանց տունը։
Ապրիլի 24-ին գնալու էին Աշոտին տեսակցության, ասում է տատն ու հուզմունքը հազիվ թաքցնելով շարունակում. Չհասցրինք։
Իրա հերը փող էր ուղարկե, արդակնա աշխատանքի էր, գնաց է փող էր ուղարկե, որ պետք էր տանք ամսի մեկին ինքը դիրքեր պետք էր լներ, 15-ին գիչներ, մենք կհաշվարգենք, ասեցինք պետք կան կումոդդ, եղերնի, օրվան նվիրված, սին մե փոքր հավաքենք, հակին ժամանակ իրար չենք տեսել, դեկտեմբերին է ինքը ստեղերը, էլ չենք տեսել, մարդի 30-ին եմ խոսած է, ես իրա հետ ինքը կրագայինի, կրագելու էին գնացեքը, լսե ետ կրագային ծայները, ինքը խոսած տատ զգացի որ ժամանակ չունիր, տատ լավ եմ, ամեն ինչ նորմալ է, դու կամ իմ հերտին նորից կբարձրանամ դիրքեր, այդ կանու խոսացինք, որ 15-ից հետո է մենք վերտանք իրանարձելելու, չհասցրինք։
Աշոտի հայրը Կարապետը և եղբայրը տանը չեն։ Լիաննան ասում է, որ ամուսինը որոշել է արտագնա աշխատանքի չմեկնել, այլ զենք վերցնել ու Ղարաբաղ գնալ։ Նա նախկին ազատամարտիկ է եղել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ներկայացիչները Հայաստանում հանդիպումներ են ունենում ապրիլյան բախումների հետևանքով Թալիշից և Շփման գծի մերձակայել բնակավայրերից Հայաստան տեղափոխված մարդկանց հետ, վերջիններիս հորդորելով վերադառնալ Ղարաբաղ և բնակություն հաստատել ավելի ապահով գյուղերում։ Նարինե Ղալեչյանն է անդրադառնում թեմային։
Կեսգիշերին երեք երեխաների հետ սար ու ձոր անցած և հակառակորդի գնդակից մազապուրծ փրկված Թալիշցի Գայանե Աբրահամյանն ապաստանել է Չարենցավանում։ Ուղիղ մեկ ամիս առաջ Աբրահամյանները Թալիշում թողնելով շուրջ 200 քառակուսի մետր տունը, տնամերցող ամասն ու Բերքատու այգին այսօր գոյատևում են Չարենցավանցիների օգնությամբ և ՄԱԿ-ի կողմից տրամադրված ֆինանսական աջակցությամբ։ Տան վարձն ու կոմունալ ծախսերը հոգում է քաղաքապետարանը, բայց ժամանակավոր։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ներկայացուցիչներ նորերս հանդիպում են ունեցել Թալիշից գաղթած Գայանեի ու Չարենցավանում ապաստանած նրա շուրջ 130 համագյուղացիների հետ, առաջարկել են վերադառնալ Ղարաբաղի առավել ապահով գյուղեր, պնդել են Ղարաբաղի իշխանությունն իր վրա կվերցնի առաջնագծից տեղահանված գյուղացիների բոլոր խնդիրները։
Դե ասցին, մենք մեր օգնությունը տրամադրում ենք Ղարաբաղ գնացող ապրողներին, ով կգնա Ղարաբաղ, այսինքն իրանց այդ նշված գյուղերը, ով կգնա այնտեղ ապրելու, կօգնեն թե ֆինանսով, թե ինչ որ չգիտեմ, թե ինչով կօգնեն, չիմացանք մենք, այլ իրանք կարճ ասացին, որ ով ապրում այստեղ, ոչ մի բանով մենք չենք կարա իրաց համար անենք։ Վերը նշած գյուղերը ընդհանրապես մտադիր չեն գնանք, եթե մեր Թալիշը ապահով լինի, կարանան գնանք Թալիշ ապրելու, նորից մենք ամեքս մեր տունը, հա, կգնանք, ինչի՞ չէ, մեր գյուղն է, մեր հայրենիքն է, մեր տունն այնտեղ։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ներկայացուցիչներն այս օրերին շարունակում են այցելել Հայաստանի շուրջ 15 համայնքներում ապաստանած մատաղիստիներին ու Թալիշցիներին։ Ղարաբաղի սոցապնախարարության ներկայացուցիչ Հակոբ Հակոբյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց. աշխատանքային խումբը փորձելու է պարզել, թե ինչ պայմաններում են ապրում նրանք, սոցիալական ու առողջական ինչ խնդիրներ ունեն, պնդեց արդեն լուծված է նպաստի թոշակների ու քրոնիկ հիվանդներին տեղերով ապահովելու հարցը։ Հակոբյանն ընդգծեց, Հայաստանում այս խնդիրները ժամանակավոր են լուծում ստացել, իրենք առաջարկել են առաջնագծի գյուղերից տեղահանվածներին վերադառնալ Ղարաբաղի առավել ապահով գյուղեր, որտեղ էլ տեղի կառավարությունն իր վրա կվերցնի բոլոր այս օրինակ խնդիրները։
Հիմնականում պատասխանների ձևով չեղա, որովհետև ասացի, որ մարդիկ առաջի հայաց, ասենք տան անդամները, դա այնպիսի հարց չի, որ ասենք մարդը միանգամից համապատրաստեց այդ պատասխանը տա, հիմնականում մարդիկ ընդունեցին իգիտություն։ եթե նրանք դառնում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, յուրաքանչյուր վայրում, որտեղ որ ապրում են, այդ վայրում էլ իրենք առաջնորդվում են իրենց տվյալ տարածք սպասարկող կարգերով։
Արմեն Հայրապետյանը հանդիպման ընթացքում Ղարաբաղի կառավարության ներկայացուցիչներին ասել է, իր ընտանիքը պատրաստ է միայն Թալիշ վերադառնալ, երբ ապահովի նրանց անվտանգությունը։ Հակառակորդի գնդակից ավերված տունը երկու անգամ զրոյից կառուցած 33-ամյա պատմաբանը պատրաստ է այս անգամ նույնն անել՝ անտրտունջ, միայն թե երեխաների կյանքին, այլևս վտանգ չսպառնա։
Թալիշեցին ինքը իրեն կվերադառնա Ղարաբաղ, միայն թե ապահովված լինի։ Պարզապես այդ ժամանակները եւ այսօր էլ եւ միան ժամանակ դեռ Թալիշեցին հոգեբանորեն պատրաստ չի վերադառնալու Թալիշ։ Վերջին մեկ դարվա ընթացքում Թալիշեցին 3 անգամ գաղթել է եւ նորից վերադարձել, եւ այս անգամ էլ Թալիշեցու արմատները խորն են եւ Թալիշեցին ինքը կվերադառնա Թալիշ։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսպես կոչված պանամական փաստաթղթերի հետ կապված նաև Հայաստանում պայթած օֆշորային սկանդալը հետաքրքիր զարգացումներ է ունենում։ Հետկապարբերականի հայտնի հրապարակման հիման վրա, որում հիշեցնենք, պանամական օֆշորում գրանցված ընկերությունների սեփականատերերի թվում նշվել է նաև հայաստանյան պաշտոնյա Միհրան Պողոսյանի անունը, հարուցվել է քրեական գործ։ Գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդվացի հատկանիշներով, պաշտոնատար անձի կողմից ձեռնարկած իրական գործունեության նապորինի մասնակցելը։ Աստղիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
ԴԱԿ-ի նախկին պետի օֆշորային գործարքների մասին հետք էլեկտրոնային պարբերականի հրապարակման հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել։ Իրավապահների փոխանցմամբ ձեռնարկած իրական գործունեության նապորինի մասնակցելու հատկանիշներով։ Ըստ հետքի, նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանը Պանամայում գրանցված օֆշորային ընկերությունների միջոցով բիզնես է արել։ Պաշտոնն օգտագործել է սեփական գործի զարգացման համար, թաքցնելով եկամուտները։ Հրապարակման հեղինակներից Էդիկ Բաղդասարյանի համար քրեական գործի հարուցումն անակնկալ էր։
Ճիշտ ասած, ես չէի սպասում, որ կհարուցվեր քրեական գործ, բայց հարուցվելա, թե ինչ կլինի հետագայում, չգիտեմ։ Տենց դեպքեր շատ է եղել, երբ որ քրեական գործեր հարուցվել են, հետո տենց ժամանակի ընթացքում մոռացվելա կամ փակվելա կամ չգիտեմ, կարճվելա։ Իսկապես չեմ հավատում, ինչ որ բան տեղի կունենա։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը իրավապահ մարմնից ակնկալում է բազմաթիվ այլ հարցերի պատասխաններ ստանալ։
Կարծում եմ, որ սա ձևական բնույթ է կրում, հարցվելու է քրեական գործ, երկար քննություն է կատարվելու, հետագայում կկարճվի այդ քրեական գործը, բայց եթե ձև չէ, ապա պետք է ուսումնասիրություն կատարվի եւ հատկապես առաջնային, որտեղից Միհրան Պողոսյանին այդ գումարները։ Արդյոք պաշտոնական դիրքի չարաշահում չկա, փողերի լվացման խնդիրներ կան չկա, հարկերից խուսափելու հարցեր կան չկան։
Ընտրվել է մեղմ հոդված ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը։ Քրեական օրենսգրքի 310 հոդվածով նախատեսված առավելագույն պատժաչափը 2 տարվա ազատազրկումն է։
Դա գոնե ինձ ապացուցում է, որ այս ամբողջ գործընթացը գրում է ձևական բնույթ։ Զուտ, ասենք, մի քանի հարցեր լուծելու համար, առաջինը միջազգային ֆինանսական կառույցների աչքին թոս փչելը, որովհետև Արժույթի միջազգային հիմնադրամը շատ խիստ է վերաբերվում օֆշորային գործարքներին, եւ երկրորդը ինձ թվում է, որ Միհրան Պողոսյանը ինչ որ բան թաքցրել է ոչ թե հանրությունից, դա կառավարության նշանակությունին ընդհանրապես չի հետաքրքրում, այլ թաքցրել է, այսպես մեզ շատ հայտնի, սև դրամարկղից։ Կարծում եմ, այս հոդվածը ուղղակի զգուշացում է Միհրան Պողոսյանին, որ իր նախկին, այսպես ասած, բաց թողած մուծումները վճարի այդ դրամարկղին։
Քրեական գործը հարուցվեց օֆշորային ընկերությունների միլիոնավոր փաստաթղթերի, այսպես կոչված Պանամայի փաստաթղթերի գաղտնազերծումից մեկ ամիս անց։ Միհրան Պողոսյանի ու նրա բարեկամների անունները հայտնվեցին ներկա ու նախկին պաշտոնյաների, նրանց թվում Վլադիմիր Պուտինի, Իլհամ Ալիևի կողքին, բայց Պողոսյանին պարզվեց ամենաշատը վշտացրել է իր եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև զուգահեռը։ Արդարադատության գեներալ մայորն իր հրաժարականը հենց այդպես էլ պատճառաբանեց։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը կարծում է, պետական բյուջեից օֆշորային սխեմաներով հնարավոր է միլիոններ թաքցնել։
Օֆշորային ընկերության հետ գործարքի գնալու հիմնական նպատակը շահույթը ոչ թե Հայաստանում ցույց տալ, այլ օֆշորային գոտում, որտեղ շահույթը հարկ չկա կամ շատ ցածր է։ Պարզունակ սխեմա է, որի դեմ պայքարելը շատ հեշտ է, ընդամենը մի քանի գրչի հարվածով կարելի է ամեն ինչը լուծել։ Ուղղակի Հայաստանի իշխանությունը չեն ուզում դա լուծել, համոզված են, որ իրանք էլ շահագրգռված է, որ այդպիսի գործարքներ իրեն։ Միրան Պողոսյանը հիմնել էր Քեթրին գրուպ ընկերությունը, որը հետո ձևականորեն վաճառվեց մեկ ուրիշին։ Բոլորը գիտեն, որ դրա նկատմամբ վերահսկողությունը Միրան Պողոսյանը չկործրեց, և բանանի բացարձակ մոնոպոլիան, որը 19-րդ, 18-րդ դարի նույնիսկ չափանիշներով չի էլի, այդ մոնոպոլիան, այդպիսի մոնոպոլիա, բացարձակ մոնոպոլիա ունի Քեթրին գրուպը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք իրավական թեման։ Տարեսկզբից կալանքի տակ գտնվող Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործն արդեն ուղարկվել է դատարան։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Սաֆարյանը, հիշեցնենք, բազմաթիվ իրավապաշտպանների համոզմամբ իշխանությունների կողմից հալածվում է բացառապես իր քաղաքական գործունեության համար։ Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Գևորգ Սաֆարյանին դատելու է մի շարք քաղաքական գործիչների դատավճիռների հեղինակ մնացական Մարտիրոսյանը։ Շուրջ 5 ամսում ավարտելով նախաքննությունը, դատախազությունը գործն ուղարկել է դատարան։ Առաջիկա օրերին արդեն հայտնի կդառնա դատական առաջին նիստի օրը։ Ընդդիմադիր ակտիվիստի փաստաբանը պատրաստվում է դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել։ Տիգրան Հայրապետյանի փոխանցմամբ Մարտիրոսյանը, գլխավորելով դատավորների էթիկայի հանձնաժողովը, 4 անգամ օրինական է ճանաչել Գևորգի կալանքի տարբեր դատավորների որոշումները։
Արդեն ինքը գնահատական է տվել, թե կալանքի հետ կապված, թե այն բոլոր նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցներին և նյութերին, առանց որևէ մեկ նախադասության հիմնավորելու, նշում է, որ խախտում չի նկատվել, այսինքն դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ինքը նույնպես արդարադատություն իրականացնող դատավոր չէ։
Երվանդ Վարոսյանի փաստաբանական փորձն էլ հուշում է, ինքնին խորհրդանշական է, որ ընդդիմադիր ակտիվիստի գործը մնացական Մարտիրոսյանն է քննելու։
Իրականում իհարկե բավականին տխուր է վիճակը այս առումով, որովհետև հաշվի առնելով այդ դատավորի փորձը քաղաքական ենթատեքստ ունեցող մնացած բոլոր գործերով, ապա ես կարծում եմ, որ հերթական անգամ գործ ենք ունենալու նախապես ծրագրավորված, նախապես կազմված դատավճռին օրինական տեսք տալու իմիտացիայի հետ։ Լինելու է քաղաքական որոշում, իսկ քաղաքական որոշումը, ինչպես գիտեք, Հայաստանում կանխատեսելի չէ։ Գևորգ Սաֆարյանը կարող է վաղը եւ ազատ արձակվել։
Հիմնադիր խորհրդարանում զարմացած չեմ, որ Գևորգի գործը մնացական Մարտիրոսյանի սեղանին դրվեց։ Վարուժան Ավետիսյանը հիշեցնում է, իրենց շարժման առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանին էլ 2007-ին այս դատավորն է դատել։
Մարտի 1-ի գործերով նա շատ է ռեժիմի ցուցումները կատարել, մարդկանց անմեղ բանտարկելու նպատակով, և Շանթի և ընկերների գործով այնպես որ նա հայտնի դահիճ է, Սերժի Պալատի դահիճն է, որ հաշվի առդարներ կատարած։
Մինչ գործը դատարան կհասներ, փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը մեկ տասնյակ միջնորդություններ է ներկայացրել քնչական մարմնին, այդ թվում ուսումնասիրել տարածքի տեսախցիկների կադրերը։
Գրվում է ինչ-որ բան, որը կապ չունի գործի հետ, և մերժվում։
Փոխարենը կարճվել է հարուցված մյուս գործը, որով Գևորգն ինքն էր դուժող ճանաչվել, իսկ ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը կասկածյալ։ Հիմա Գևորգը մեղադրվում է նույն այս ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, հոդվածը որպես պատիժ նախատեսում է տուգանք, մեկ ամսվա կալանք կամ էլ առավելագույնը 5 տարվա ազատազրկում։ Գեղամ Խաչատրյանի ցուցմունքով է ազատազրկվել նաև Շանթ Հարությունյանը։
Այդ տոնածառա կռիվը, ինչ որ ունեցել է, ինքը ոչ մի օրինական հիմնավորում ունենալ չի կարող։ Իսկ 316 հոդվածով անձին մեղադրելու համար միանշանակ պիտի ոստիկանների գործողությունները լինեն լիակատար օրենքի դաշտում։ Պատահական չէր, որ այս ամեն ինչը տեղ ունեցավ հենց Գևորգ Սաֆարյանի հետ։
Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ բաց այդ ձևով ռեժիմը հաշվի առդար է տեսնում։ Եվ առաջին անգամ չէին նրան մահապորձել գործադրել նրա նկատմամբ, որը չբացահայտվեց։
Ամանորի գիշերվանից ճաղերի հետևում գտնվող Գևորգը փաստաբանի փոխանցմամբ առողջական խնդիրներ ունի, բժշկի զննությունից հետո ոտքը գուցե վիրահատվի։ Կարլեն Ասլենյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ անդրադարձ Սիրիական հակամարտությանը։ Ամիսներ առաջ միջազգային ջանքերով այստեղ հաստատված փխրուն զինադադարն արդեն մեկ շաբաթ է փաստացիորեն չի գործում։ Առանց այդ էլ ավերված Հալեպը հրետակոծվում է գրեթե շուրջօրյա ռեժիմում։ Արդեն հաղորդել ենք, որ անցած օրերին կորուստներ են գրանցվել նաև Հալեպում մնացած հայերի շրջանում։ Սիրիահայերն այժմ միայն մեկ երազանք ունեն, որ վերջապես հաստատվի այդքան սպասված խաղաղությունը։ Կարինե Սիմոնյանն է զրուցել համայնքի ներկայացիչների հետ։
Հալեպում այսօր էլ շարունակվում է հրետակոծությունը, փողոց դուրս գալը վտանգավոր է, զոհվում և վիրավորվում են խաղաղ բնակիչները, այդ թվում Հալեպում մնացած հայերը։ Սիրիայում կրակի դադարեցման շուրջ 3 Ժնևում տեղի ունեցած բնակցությունները դեռևս արդյունք չեն տվել։ 3 երեկոյան 1 դպրոցահասակ հայ երեխա է վիրավորվել, ով այժմ գտնվում է Հալեպի հիվանդանոցում, ազատությանը փոխանցեց Գանձասար թերթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանն, ավելացնելով, որ այժմ երեխայի վիճակը կայուն է, կյանքին տանք չի սպառնում։
Մայրն եւ իր աղջիկը վիրավորված էին։ Մի երեխա 3 կիսել վիրավորված է հտիրի մտեգորեն։ Երեխաները դրոց կերցան գուքան այս անաբաղով դասության մեջ, որովհետեւ ընդհանուր Սուրյո մագարտակով pedagogical կնություններու անկրվան են։ Այսինքն չեն գրնարծի դերին փաստագահի կնություններու սրճան են։
Հալեպաբնակ Մայդա Բակալյանը 4 օր տնից դուրս չէր եկել։ Այսօր առավոտյան կրակոցների ձայները դադարելուն պես տեսակցության էր գնացել տարեց մորը, սակայն ռումբերի ահարկու ձայները կրկին վերսկսվել են, ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց մտահոգ Սիրիահայը։
Դիմացի չարած սարուխ մանցավ, բոլոր Հալեպը լսեց ծնտաս, բոլոր Հալեպը ծնտաս ձայնեն, ածկան զորավոր էր, հիվանդի պես է բոլոր ժողովուրդը, խենթի պես է, գործված, ուղեղ չի մնաց, ուսահատ, Հալեպեն չուրին-չուրին չես կրնար ծուրս ելնել, ճամփաները անաբաղով, ադալ ուր որալ ել տանք, Հայաստան ալ կանցնի, Հալեպի հանքստությունը անգարելի է, որ դեղ մտնենք։
Բանակցությունների հանգուցալուցմանն ու վերջնական հրադադարին սպասող հալեպահայերը առաջիկա օրերին ինչ-որ արդյունք տեսնելու հույս ունեն։ Դեռևս փետրվարին հրադադար էր հաստատվել, սակայն փորձագետների կողմից փխրուն որակված հրադադարը կարճատև կյանք ունեցավ։ Արդեն ավելի քան 1 շաբաթ ռմբակոծությունները խաղաղ բնակչության շրջանում չեն դադարում։
Հիմա գուհիմա դիսենք, որ պիտի համաձայնության կան, թերևս մինչև 2-7-3 զինատակար դնեն։ Պետրան խմբավորում էր անընդհատ կխախտեն, ցույց չեն տար, որ զինատակարը բաղի հարկվի, որպես բանակցությունները հաջող ձևով ընթանան։ Ես կգարձեմ, որ բարձրապես կխանգարեն, ուզեն խանգարել բանակցությունները օրագարկել բարդացնելու համար, այնուամենայնիվ ինչպես փաստադրել խաղաղ բանակցության վրա արտակված այսքան մեծ դարողության փոստիրներ, այսինքն մեկ օրվա մեջ ավելի քան 50 դարձի վայրսուցիկ դադարներ բադահագան օրենք գնել են, այսինքն ուղղություն դստելու։ Բադահագան օրենք խելակարին մազողության վրա բացուցիկ դադարներ գնել են։
Միջդեռ բանակցությունների ընթացքին հետևող Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Դավիթ Հովանիսյանը հույս չունի, թե բանակցությունները կհաջողեն։
Ես ոչ մի վարկյան առանձնապես լուրջ, այսպես պատրաստներ չեմ ունեցել, որ բանակցությունները կարող են արագ վերել ինչ-որ հաշտեցման, որովհետև դրա համար նախադրյալներ բացարձակապես չկան։
Դավիթ Հովանիսյանը պնդում է իր նախկինում արած այդ տարությունները, թե արդեն 5 տարի ընթացող սիրիական հակամարտությունը երկար է տևելու։ Քանի դեռ դրա լուծման շահագրգիռ կողմեր չկան, իսկ ծայրահեղականները, որոնք երկրի մեծ մասն իրենց հսկողության տակ են պահում, բոլորովին պատրաստ չեն բանակցությունների։
Կոնֆլիկտի լուծումը հետևալում է. Պիտի ոչնչացվեն ծայրահեղական ուժերը, հասկանալ է, որ դրանք հանար է, արմատախիլանել, ամբողջովին ոչնչացնել, գոնե այն տարածքները, որոնք իրենց հսկողության տակ են, պիտի մաքրվեն, իսկ դրա հետ կապված լուրջ պրոբլեմներ կան, որովհետև այդ ուժերին սատարում են տարբեր խոշոր ուժային կենտրոններ, թե տարածաշրջանում և թե տարածաշրջանից դուրս։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպասվում է, որ վաղը Եվրահանձնաժողովը Թուրքիայի քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին որոշում կկայացնի։ Հիշեցնենք, դա Թուրքիայի և Եվրամիության միջև միգրանտների հարցի շուրջ վերջերս ձեռք բերված համապարփակ համաձայնության բաղադրիչներից մեկն է։ Ու թեև մասնավորապես Գերմանիայում լուրջ առարկություններ կան հիշյալ որոշման հետ կապված, առավել գերակշռում են կանխատեսումները, թե այն վաղն այնուամենայնիվ կկայացվի, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Արևմտյան լրատվամիջոցների պնդմամբ Եվրամիության ղեկավար Մարմինը Եվրոպական հանձնաժողովը վաղն արդեն կարող է Թուրքիայի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին որոշում կայացնել։ Այս մասին տեղեկացնում է բրիտանական BBC-ն, պնդելով, որ այս արդիվ քաղաքական որոշումը Բրյուսելում արդեն իսկ կայացվել է։ Այն, որ այս տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, անուղղակիորեն վկայում է նաև այն հանգամանքը, որ այսօր արդեն Թուրքիան իր հերթին հայտարարեց, որ վերացնում է մուտքի արտոնագրերը Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունների, այդ թվում Կիպրոսի հունական հատվածի քաղաքացիների համար։ Ռոյթերզի տեղեկություններով համապատասխան որոշումն այսօր առավոտյան հրապարակել է թուրքական կառավարության պաշտոնաթերթը։ Այս քայլը Կիպրոսի պաշտոնական ճանաչում չի նշանակում պարզապես, եթե Եվրամիությունը որոշի վերացնել մուտքի արտոնագրերը Թուրքիայի քաղաքացիների համար, մենք էլ այլևս վիզա չենք պահանջի Եվրամիության անդամ պետությունների քաղաքացիներից։ Ռոյթերզի թղթակիցի զրույցում նշել է թուրք պաշտոնյաներից մեկը։ Հիշեցնեմ, որ Անկարայի և Եվրամիության միջև վիզային ռեժիմի ազատականացումը հնարավոր է դարձել փախստականների շուրջ կայացված համաձայնագրի շրջանակներում։ Այս պայմանավորվածության համաձայն Եվրամիությունը հնարավորություն կստանա Թուրքիա արտաքսել իր տարածք նախև առաջ Հունաստան մուտք գործած փախստականներին։ Դրա դիմաց Անկարան ֆինանսական օգնություն է ստանալու եվրոպացիներից, իսկ Թուրքիայի քաղաքացիները հնարավորություն են ստանալու 90 օր ժամկետով ազատորեն մուտք գործել Շենգենյան գոտու տարածք։ Կարծում եմ, որ շատ հստակ է, վիզային ռեժիմի ազատականացումը չի կարող միակողմանի գործընթաց հանդիսանալ, այն պետք է ուղեկցվի նախապայմաններով, որոնք չկատարելու դեպքում այս ողջ գործընթացը կամ ընդհանրապես դադարեցվում է, կամ էլ սառեցվում։ Երեկ Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիային թվով 72 նախապայման է առաջ քաշված, դրանց թվում են Կիպրոսի հետ հարաբերությունների հաստատումն ու ազգային փոքրամասնությունների, նախև առաջ քրդերի իրավունքները սահմանափակող օրենքների վերանայումը։ Գերմանական Շպիգելը, վկայակոչելով Եվրոպական հանձնաժողովին մոտ կանգնած աղբյուրները, պնդում է, որ Թուրքիան առաջ քաշված պահանջներից մոտ 5 տասնյակն արդեն իսկ կատարել է։ Վերջնական հաշվարկը, սակայն, տեղի կունենա չորեքշաբթի օրը Եվրոհանձնաժողովի նիստի ընթացքում, գրում է գերմանական պարբերականը, նշելով նաև, որ Անկարայի հետ բանակցություններում շրջադարձային էր ապրիլի 23-ին թուրքական Գազիանթեփ քաղաքում կայացած Եվրամիություն-Թուրքիա գագաթաժողովը։
Today Turkey is the best example for the whole world how we should treat refugees.
Թուրքիան այսօր լավագույն օրինակն է աշխարհի համար, թե ինչպես է պետք վարվել փախստականների հետ։ Որևէ մեկը Թուրքիային դասեր տալու իրավունք չունի։ Ես հպարտ եմ, որ մեր գործընկերը Թուրքիան է, եւ միանշանակորեն վստահ եմ, որ մենք հաջողության ենք հասնելու։ 10 օր առաջ Գազիանթեփի համաժողովի ավարտին հայտարարում էր Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։
I'm absolutely sure that we will succeed.
Արևմտյան մամուլի գնահատմամբ, սակայն, Եվրամիությունն այսօր պարզապես ստիպված է ընդառաջել Անկարայի պահանջներին։ Շպիգելի հոդվածագիրն օրինակ նկատում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համար վիզային ազատ ռեժիմի սահմանումը մեծ պարգև է։ Դրան հասնելու համար նա նույնիսկ սպառնաց տապալել փախստականների շուրջ համաձայնագրի իրագործումը։ Այդ սպառնալիքը նշանակում էր, որ Թուրքիան փախստականների հոսքը Էգեյան ծովով Հունաստան և Եվրամիության տարածք, այլևս չէր կանխելու։ Էրդողանը Եվրոպային դրեց շատ հստակ ընտրության առջև, կամ փախստականներ, կամ էլ ազատ վիզային ռեժիմ Թուրքիայի քաղաքացիների համար, գրում է Շպիգել հանդեսը։
Շարունակենք թուրքական թեման։ Թուրքիայի խորհրդարանի սահմանադրական հանձնաժողովում պատգամավորների անձեռնմխելիության սահմանափակման վերաբերյալ օրինագծիք քննարկումները կրկին ծեծկրտուքի վերածվեցին։ Հայ ազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը հայտնվել է ձեռնամարտի կիզակետում, նրա պնդմամբ իրեն հատուկ են թիրախավորել։ Տաթևիկ Սարգսյանին լսենք։
Թուրքիայի խորհրդանի հայ ազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը, մեկնաբանելով 3 երեկոյան ազգային մեծ ժողովի սահմանադրական հանձնաժողովում հերթական ծեծկրտուքը, հայտարարել է, որ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորները հատուկ են իրեն թիրախավորել, հարվածներ հասցրել և վիրավորել։
Մեծնար,
Արդարություն եւ զարգացում եւ քրդամեջ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունների падգամավորների մասնակցությամբ ձեռնամարտից հետո Արդարություն եւ զարգացում կուսակցության падգամավոր Մեհմեդ Մեթիները Գարոփալյանին է մեղադրել կռիվը հրահրելու մեջ։ Թուրքական Բիանետ գործակալությանը տված հարցազրույցում Փալյանը մասնավորապես ասել է.
Մի շարք պատգամավորներ ծրագրված կերպով վրաս հարցակվեցին, իսկ ույն նրանց թիրախում հայտնվեցի և 20-30 վարկյանի ընթացքում շուրջ 100 բրունցքի հարված ստացա։ Հետո էլ իմ հասցեին խտրական արտահայտություններ հնչեցրին։
Փալյանը ընդգծել է, որ նման վերաբերմունքի արժանացել հատկապես հայ լինելու համար, քանի որ իրեն հասցեագրված վիրավորանքները ազգային ինքնությանն էին վերաբերում։
Չեն կարողանում մարսել, որ հայկական ինքնությամբ մեկը իրենց ստերն է ջրի երեսանում և անսասան մնում։ Նրանք ուզում են իրենց դիմաց ենթարկվող հայի տեսնել, ինձ ծիրախավորել և հաշվի առնել էին տեսնում որպես իրավական պայքար տանող հայ։
Պատմել է պատգամավորը նշելով, որ իշխող կուսակցության պատգամավորները իր դեմ էին համախմբվել։ Թուրքական խորհրդանի սահմանադրական հանձնաժողովում պարբերաբար կրկնվող կռիվների և լարվածության պատճառը պատգամավորներին անձեռնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ օրինագիծն է։ Ամիսներ տևած բուրըն քննարկումից հետո 3 հանձնաժողովում ընդունվել է օրենսդրական փոփոխության առաջարկը առանց քրդամեջ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության մասնակցության։ Տեղի ունեցած ծեծ կրթուկից հետո կուսակցության պատգամավորները լքել են օրինագծի քննարկման դահլիճը, այսպիսով բոյկոտելով այն։ Քվեարկությունը անցկացվել է խորհրդանում ներկայացված մյուս 3 կուսակցությունների պատգամավորների մասնակցությամբ։ Սահմանադրական հանձնաժողովի ընդունած օրինագծի առաջարկը խորհրդարանում քննարկման կներկայացվի մայիսի 16-ին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօր մամուլի ազատության համաշխարհային օրն է։ Մի շարք դիտարկումներով մամուլի ազատության նկատմամբ ոտնձգությունների, ճնշումների փաստերը տարեց տարի ավելանում են, անգամ ժողովրդավարական համարվող որոշ երկրներում։ Հայաստանում տարիներ շարունակ անփոփոխ է մնում մամուլի ազատության սահմանափակումների հետ կապված պատկերը։ Վերջին շրջանում միջազգային իրավապաշտպան կառույցների ուշադրության կենտրոնում, թեև առավելապես Հարևան Ադրբեջանն է, որտեղ մամուլի ազատության սահմանափակումներն արդեն վաղուց առօրեական են դարձել։ Մամուլի ազատության օրվա վերաբերյալ այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը այսօր մամուլի ազատության օրվա կապակցությամբ հանդես է եկել ուղերձով, նշել է, որ այս տարի մամուլի ազատության միջազգային օրն առանձնանում է աշխարհի առաջին տեղեկատվական օրենքի ընդունման 250-ամյակի ազատ և անկախ մամուլի Ուինդ Հոեկի հռչակագրի 25-րդ տարվա շնորհիվ։ Զանգվածային լրատվամիջոցները ներառյալ զարգացող նոր օնլայն մեդիան մեզ ծառայում է որպես աչքեր և ականջներ, բնորոշել է գլխավոր քարտուղարը, ապա ազատ, անկախ և ապահով լրատվական դաշտի կարևորությունն ընդգծելով հիշեցրել, որ բազմաթիվ լրագրողներ կառավարական ձախողումները, սոցիալական խնդիրները լուսաբանելու հետևանքով սպանվում են հետապնդվում։ Ես շատ անհանգստացած եմ շատ երկրներում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների աշխատանքի սահմանափակումների աճով։ Մամուլի ազատության համաշխարհային այսօրվա կապակցությամբ բոլոր կառավարություններին, քաղաքական գործիչներին, գործարարներին և քաղաքացիներին հորդորում եմ հավատարիմ մնալ և պաշտպանել անկախ մամուլը առանց այս հիմնարար իրավունքի մարդիկ նվազ ազատ են։ Իր ամենամյա ուղերձում բնորոշել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ 1993 թվականին մայիսի 3-ը որպես մամուլի ազատության օր հռչակեց ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան։ ՄԱԿ-ի մանդատով ոշտված գործակալությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 1993-ից նախաձեռնեց խոսքի և մամուլի ազատությունը պաշտպանելու համաշխարհային արշավ։ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Խադիջա Իսմայլովան այսօր արժանանում է ՄԱԿ-ի մրցանակին դժվար հանգամանքներում մամուլի ազատության նշանակալից ավանդի համար։ Ռոյթեր լրատվական գործակալությունը հրապարակել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի մոր լուսանկարը Ֆինլանդիայի նախկին նախագահ Հալոնենի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Իրինա Բոկովայի, Ֆինլանդիայի վարչապետ Յուհաս Պիլիայի հետ Խադիջայի մայրը ժամանել է Հելսինկի բանտում գտնվող դստեր փոխարեն մրցանակը ստանալու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Խադիջա Իսմայլովայի մրցանակի դրամական պարգևը $25,000 է։ CNN-ի առաջատար լրագրող Քրիստիան Ամանպուրն այսօր Հելսինկիում ադրբեջանի իշխանություններին կոչ արել ազատել Խադիջա Իսմայլովային։
In calling on the Azerbaijan government to free her. Today, Khadija is in jail.
Այսօր Խադիջան բանտում է, նա այս տարվա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Գիերմո Կանո աշխարհում մամուլի ազատության մրցանակակիրն է։ Նա հետաքննող լրագրող է։ Նա ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունում էր աշխատում։ Նա հայտնի է որպես շատ խիզախ լրագրող կոռուպցիոն եւ իշխող ընտանիքի թեմաներով։ Հայտարել է Ամանպուրը, պնդել է, որ Խադիջա Իսմայլովան արել է այն, ինչ պետք է աներ թուղթ ու գրիչով։ Արել է իր գործը՝ լույս փռելով մուտանկյուններին եւ լինելով բոլորի աչքերն ու ականջները ճանաչել աշխարհը եւ տեղեկացել, թե ինչ է կատարվում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, չմոռանանք անցյալ շաբաթ հրապարակված Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի մասին։ Հայաստանն ըստ զեկույցի հետընթաց է արձանագրել, շարունակելով հիշատակվել ոչ ազատ երկրների շարքում 199 երկրների թվում զբաղեցնելով 139-րդ տեղը նախորդ տարվա 135-ի փոխարեն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ունկնդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։